У эфиры радыё свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда, тэма сённяшняга выпуску папараць кветка. Ну а зараз экспертыза. Для абмеркавання праблем дэмакратызацыі выбарчага працэсу Беларусь наведаў дырэктар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Ці сапраўды беларускае выбарчае заканадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Якія змены прапануе ўнесці ў выбарчы кодэкс аб'яднаная апазіцыя? Ці пагодзяцца на іх улады? Гэта пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Адным з патрабаванняў еўрапейскага звязу да беларускіх уладаў з'яўляецца дэмакратызацыя выбарчага заканадаўства. Гэтая праблема застарэлая. Апазіцыя шмат разоў таксама вылучала такое патрабаванне, але безвынікова. Можна спадзявацца, што цяпер нарэшце справа зрушыць з мёртвай кропкі, і дзеля гэтага ў Менск прыехаў з візітам дырэктар БДІПЧ АБСЕ спадар Ленарчык. Прадстаўнікі ўладаў, у прыватнасці старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі спадарні Ярмошына, сцвярджае, што беларускае выбарчае заканадаўства адпавядае еўрапейскім стандартам. Некаторыя незалежныя эксперты таксама кажуць, што ў дэмакратычнай краіне на падставе выбарчага заканадаўства Беларусі можна было правесці дэмакратычныя выбары. Дык ці сапраўды беларускае выбарчае заканадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Спадар Альфер.
Здесь еще на приконце прошлого века, когда выборчий кодекс только принимался, я писал, что проект выборчего кодекса не отповедает международно-правовым нормам у галине выборов. Как выборы проводились, скажем, в Украине, где проводятся по мажоритарной выборчей системе, скажем, Великобритании, по этому выборчему кодексу, там бы не было никаких порушений. С другой стороны, кодекс у Республики Беларусь вельми неконкретный, и он дозволяет одной политической силе, дзеючай уладзе, дамінаваць при падрыхтоўцы и правядзенні выборов и отсекая иные политические силы от реального удзелу их. И в этом плане ён для краіны с переходной политической системы является дрэнным.
Спадар Лапковіч, а вы як лічыце, ці беларускае выбарчае законодаўство патрэбна мяняць?
Насамрэч, проблема наших выборов не у самим законе, не в выборчем кодексе, а в практике его применения. На жаль, склавшаяся практика применения при любым кодексе у нас у Беларуси приведе до выборов, коли с боку уладов при жаданні завсёды будет забеспечена манипуляцией, фальсификацией. Например, у Азербайджане выборчий кодекс шмат якими экспертами международными лічыцца одним из найлепших. Это не перешкаджая азербайджанским уладам фальсификовать достатково эффективно выборы и сякаць таго выніка, на які яны настроены. Чым кепскі наш кодэкс? Ён шмат у чым абсалютна недакладны. Апазіцыі трэба патрабаваць, каб правіла гульні з такім гульцом, як беларускія ўлады, былі прапісаны дасканала. Наш кодэкс дае магчымасць маніпуляваць нормами права, и вот именно в этом есть основная проблема. По нашему кодексу можно провести свободные демократичные выборы при доброй воле того субъекта, який их ожитевляет. На жаль, у нас уже какие выборы запор не признаются международной супольностью, не признаются белорусскими демократичными оппозиционными партиями.
А какие змены пропонує унести в выборчий кодекс объединенная оппозиция? Спадар Альфер.
Калі Еўрапарламент прыпыніў для шэрагу прадстаўнікоў беларускай улады персанальныя санкцыі, ён таксама зрабіў і прапанову для гэтых уладаў па змене выбарчага заканадаўства. Гэта былі неканкрэтныя прапановы, і мы сыходзілі з таго, што нашы змены выбарчага заканадаўства ў пэўнай ступені павінны адпавядаць тым прапановам еўрапейскіх міжнародных структураў. Экспертамі галіне выбарчага заканадаўства аб'яднання дэмакратычных сіл быў падрыхтаваны праект закона, які прапануе ўнесці змены у 4 законы, звязаны тым чи іншым чынам з выбарчым законодавством. У першую чергу, гэта выбарчий кодекс, і потім змены у закон о масових мероприємствах, і невеличкі змени у закон о Центральній виборчій комісії і громадянський процесуальний кодекс. 17 артикулів пропонується змінити у виборчим кодексі. Перший блок – гэта змены, звязані з вилученням представників у виборчої комісії. Ми пропонуємо у першу чергу вилучати у виборчій комісії представників від політичних партій і тільки у останню чергу ад інших суб'єктів виборчого процесу, які прописані у виборчому кодексі. інтарэсе грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектыў і грамадзянаў. Больш таго, для палітычных партый мы прапануем адмяніць прынцып знаходжання на тэрыторыі выбарчай акругі агітацыйнай структуры палітычнай партыі. Другое, мы пашыраем вельмі істотна правы назіральнікаў. Назіральнікі у адпаведнасці з законапраектам маюць магчымасць рэальна назіраць за ўсім выбарчым працэсам. Трэцяе, мяняецца прынцыпы вылучэння кандыдату дэпутата ад палітычных партыяў. Чацвёртае, змяняецца сама працэдура двух відаў галасавання: датэрміновага галасавання і галасавання па месцу знаходжання выбаршчыкаў. Працэдуры датэрміновага галасавання патрэбна абавязкова матывацыя выбаршчыка. Ён павінен прынесці адпаведны дакумент, чаму ён не можа знаходзіцца у дзень выбараў на тэрыторыі свайго выбарчага ўчастка. І другое, мы прапануем зрабіць датэрміновае галасаванне толькі на адным участкі выбарчай акругі, галасаванне па месцу знаходжання выбаршчыкаў. Ён павінен напісаць пісьмовую заяву, у якой аб'ясніць, чаму ён не можа прыйсці на гэтае галасаванне, і камісія павінна на сваім паседжанні вырашыць, з'яўляецца гэтая прычына аб'ектыўнай альбо неаб'ектыўнай. Чацвёртая змена, падлік галасоў праводзіцца, як і запісана ў нашым заканадаўстве, галосна. Адзін з сябраў выбарчай камісіі бярэ выбарчы бюлетень і называе фамілію кандыдата, паказвае ўсім сябрам выбарчай камісіі і ложыць у канкрэтную стопку. Пасля падпісання копія пратакола даецца назіральнікам, і апошнім мы мяняем працэдуру абскарджвання.
Удзельнікі экспертызы свабоды, юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч, вядучы Валер Карбалевіч.
Гаспадар Лапковіч, а вы на што бы звярнулі ўвагу у тых прапановах, з якімі выступае апазіцыя, прапановах па змене выбарчага кодэксу?
Першае, гэта допуск прадстаўнікоў палітычных партый у камісіі, незалежна ад волі мясцовай улады, якая фармуе гэтай камісіі. Другі момант, гэта празрыстасць галасавання, у тым ліку датэрміновага галасавання плюс падлік галасоў. Трэці прынцыповы момант, гэта пашырэнне правоў назіральнікаў. Таму што прысутнасць людзей, якія называюцца назіральнікамі на выбарчым участку, гэта не назіранне, як гэта ёсць на дадзены момант.
А чаму ўвогуле не паставіць пытанне пра адмену датэрміновага галасавання ў прынцыпе, каб пазбегнуць усялякіх падазрэнняў у маніпуляцыях?
Датэрміновае галасаванне існуе ў большасці дэмакратычных краін. Патрэбна сыходзіць з таго, што гэтыя прапановы павінны якімсьці чынам адпавядаць пажаданням улады. Я не веру, што ўлады пойдуць на адмену датэрміновага галасавання.
Пытанне пра тое, на якія змены могуць пагадзіцца ўлады, а на якія не могуць. Ну вось прапанова пра тое, каб выбарчыя камісіі фарміраваліся з прадстаўнікоў палітычных партый. У прынцыпе, на гэтую прапанову ўлады могуць пагадзіцца і стварыць свае праўладныя партыі, тую ж самую Белую Русь ператварыць у партыю і сфарміраваць выбарчыя камісіі выключна са сваіх прыхільнікаў. Будуць выкананы артыкулы выбарчага кодэкса, а сітуацыя не зменіцца. Мяніцца ні на йоту. Таму, можа, трэба было б такі пункт унесці, што прадстаўнікі апазіцыйных партый абавязкова прысутнічалі. А як вы лічыце, спадар Лапковіч?
Мы прадугледзелі все гэтыя нюансы в том законапраекце, які прапаноўваецца. Мы лічым, што все палітычныя партыі в Беларусі павінны знаходзіцца в роўных умовах пры фармаванні камісіі. Гэта значыць, што калі палітычныя партыі, будь то Беларусь, будь то АГП, будь то БНФ, вылучаюць людзей у камісіі, мясцовая ўлада гарантуе, што адзін прадстаўнік ад палітычнай партыі будзе ўключаны ў камісію. Мы нават не патрабуем там большасці, нейкае права вета, кантрольны пакет. Мы проста патрабуем, каб у камісіях былі прадстаўнікі ад усіх палітычных партый, калі яны такога пажадаюць. Я сумняюся, што сённяшняя ўлада, якая будзе імкнуцца далей маніпуляваць сітуацыяй, пакінуць за сабой кантроль за выбарчым працэсам, пагадзяцца пайсці на безумоўнае ўключэнне прадстаўнікоў усіх суб'ектаў на участковым узроўні.
Можна ж пайсці па такому шляху, скажам, пачаць рэгістраваць партыі новыя, іх зарэгіструюць 40 ці 50 к выбарам. Улады скажуць, ну што, вы хочаце, каб камісіі складаліся 40 ці 50 чалавек? Не. Значыць, іх павінна быць менш, чым колькасць партый. Ну а калі так, то выбіраць партыю будуць хто? Выканкамы, мясцовая вертыкаль, як і цяпер, а выбіраць яны будуць па ўсім зразумеламу прынцыпу. Тут я не ведаю, трэба мусіць неяк усё ж такі больш канкрэтна запісаць у заканадаўстве, каб прадстаўнікі апазіцыйных партый папалі ў выбарчыя камісіі.
мое меркование, что президент боится политических партий. И он не может пойти на то, как дать политический заказ на створение фантомных 20, 30, 40 политических партий. Але с пункту гледжения уключения представников политических партий в выборчей комиссии есть другая тяжкость. Остальное питание, что политические партии должны иметь достаточную количество своих сябров, прихильников для того, чтобы закрыть все выборчие участки. Але с другой стороны, это как раз является одним из основных потребований объединенной оппозиции. Не будут включены представники. Мы будем лечить, что этот выборчий кодекс не отповедает нашим потребованиям. Будем далее говорить, что он является незаконным. Есть два шляхи. Первый шлях. Когда улады идут на диалог, они должны будут уличивать потребования другой стороны. А европейские структуры на протягу уже 8 годов, после каждых парламентских або президентских выборов, пишут, что потребно изменить принцип формирования выборчих комиссий, включивши туди представников оппозиции. Есть закон Молдовы, который потребует, чтобы у выборчих комиссий было больше 50% оппозиции. У тем лику центральной комиссии, насколько белорусская оппозиция сможет выполнить это потребование на первом этапе, вельми тяжко. Другое, что тычется формирования тех же выборчих комиссий, это артикул, который мы пропонуем, он носит переходный характер. И, скорее за все, когда он будет принят и выборы пройдут, он будет действовать до наступных выборов, пока в парламенте не будет сформированы фракции политических партий. Тогда уже можно будет сделать, как и у всех нормальных других странах, у выборчую комиссию включают там по одному, по два, либо по три представника от партии, фракции, якой находится в парламенте.
Для того, как, как вы кажете, ты можно закласти норму, что оппозиция, вот, миновито, маешь такую-то квоту у комиссиях, треба отказать на питание, что такое оппозиция. У нас, у Беларуси, коли нема системной политики, нема юридичного термина оппозиция. Покуль у нас нема закона про оппозицию, покуль нема оппозиции у парламенте, мы не можем казать, что у нас есть некая системная оппозиция, якая может претендовать на те или иные места, квоты, представительства. Для того, как это отбылось, нам саправды потребные шэраг демократычных выбораў, на якіх мы зможам сфармаваць сапраўды прадстаўнічыя органы ўлады, якія прадстаўляюць народ. І тая палітычная меншасць,